granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de elsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas spontanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Nur kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor, al monsono viso norilo, pri jubile de nia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Estas la unua horo, lundo, dudek unua de januaro 2013 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Bonan tagon de Marcel.
Kaj saluton de Karlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi parolos pri la evoluo de Esperanto.
Jes, kaj Karlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Aŭstrujo. Titolo estas Grimpado kiel terapio. La dua artikolo estas pri Madagaskaro. Titolo estas Vojoj al bonaj profitoj. Kaj la tria artikolo estas pri tio. Titolo estas Ĉu vi parolas?
Jes, kaj ankaŭ mi elektis kelkajn artikolojn. La unua el Monato de Bardil Selimi. Projekto por Sud-Europa gas-koridoro kaj la dua post-prizono manpremo ankaŭ el Monato de Josip Pledadin kaj la tria el Esperanto januaro kopio al paroli en Esperanto ĉe Unuiĝintaj Nacioj la defio de la teamo de UEA en Ĝenovo. Ankaŭ mi elektis belajn kantojn, la unu estas duonvoĉe tutkore kompaktdisko, Manuel Cantos, Pensu pri mi, kaj pri tempo bliĝinia, Adieu Paris, Michaelo Bronstein Cantos, kaj la ĵomo friponas kompaktdisko Kisu min, kaj la lasta kanto estos de superlacem venuvi kompaktisto Tylerino en Belaguer. Non auskultu la canton de duonvoĉe tutkore kompaktisko Manuel Cantos Pensu pri mi.
Se neniu volas kredi, ke mi amas vin, estas nur ĉar mi neniam enamiĝis mi mem surprizigas kiam mi konstatas, ke vere tre profunde mi ŝanĝiĝis, celo mia estas nur apud vi resti, kaj mi devas miajn emojn moderigi. Dum momentoj kiam mia granda sento min igas ĵaluza pri viroj ĉirkaŭ vi. Pensu pri mi sen hezite kaj intense, jen per korpe, jen per mense, kvazaŭ estus mi kun vi. Rigardu min per oculoi viai belai, foie trompai amo stelai, same mi shategas vin. Amo min, forte kiel amantino, kiu gis la vivo fino, tute offer donas sin. Kisu min, kisu mian tutan hauto, char eblas tuŝi ĉielon, dirinte nur simple jes. Volas kredi ke mi amas vin, estas nur ĉar mi neniam enamiĝis. Mi mem surpriziĝas kiam mi konstatas, ke vere tre profunde mi ŝanĝiĝis, celo mia estas nur apud vi resti, kaj mi devas miajn emojn moderigi. Dum momentoi kiam mia granda sento min igas ĵaluza pri viroj ĉirkaŭ vi. Pensu pri mi sen hezite kaj intense, jen per korpe, jen per mense, kvazaŭ estus mi kun vi. Rigardu min per oculoi viai belai, foie trompai amo stelai, same mi shategas vin. Amu min, forte kiel amantino, kiu gis la vivo fino, tute offer donas sin. Kisu min, kisu mian tutan hauton, char eblas tuŝi ĉielon, dirinte nur simple jes.
Mi audis la canton Pensu pri mi, Manuel cantis, la duan voce tut core, compact disco. Do, Carlo, ni iras an Austrujo, ciu ne?
Je. Estas pri crempado kiel terapio. Crempado povas sanigi efiki su la corpon kaj cerbon. Lau spertuloi, ce clinico en Innsbruck, Austrio. En la urba infana clinico grimpado estas usata kiel terapio por infanoi kun mov kaj evolu problemoi. Kvin etuloi partoprenis semajnon da intensa terapia en la clinico. Du fisioterapistoi kaj kuracisto pasigis semainon cum la infanoi en lutparco cae ce rimpado muro. La terapistino Judith bald auf assertas che rimpado favore efficas sulla infanan sanon. Waldlauf occupicis pri infanoi, ciui estis antau tempe nascitai, cae tial havas problemoi pri evoluo, parolado, cun odigo, cae concentrado. La sepiara Noa, cio havas transplantitan coron, cae cio suferis apoplexion, tiel che lia maldextra corpo parto estas paralizita, usis crimpadum ciel terapiam. Resulte la paralizo che li ne plu reale rimarkeblas, scribis Evgeni Georgiev.
Yes, that is interesa, cune?
Yes.
Yes, do mi legos el monato TAP, Trans-Adriatic Pipeline, proiecto por Suda Europa Gas Corridoro. Anta unelonge la registraroi de Grecio, Albanio, ca Italio subscribis interconsenton quiu obligos al Suda Europa sen dependigi de la russa gaso. La proiecto TAP, Trans-Adriatic Pipeline, obligos la transporton de natura gaso al Caspia Maro en Azerbaijanon, cae poste en Kartvelion, Turkion, Grekion, Albanion, cae fine tra Adriatica Maro al Italio. TAP concurrensas cun Nabucco, proiecto quiu resultigos plian coston. La contracto cun la consorzio Chas de Nice, quies cefae partneroi estas Bopo cae State Oil, antau vidas la importadon de quanto je 16 miliardoi da cubae metro iare. Por Albanio tio signifas investon de circa 2 miliardoi da euroi. Gi creos milioin da novae labor postenoi, ca isekve plian impulson alla landa economio. Oni planas ancau la construon de grandai gasps dependeioi en Albanio apud la marbordo. Ancau alia proiecto, IAP, Ionian Adriatic Pipeline, plec tidogionta cun la conducto de TAP, trapasos Albanion obligante provisadon per natura gaso de Montenegro, Bosnio-Herzegovino, Macedonio, Croatio kaj eventuale Serbio, scrivita de Bardir Selimi. Nun, la sekva canto estas printempo de Blinsa, adieu Paris, a Nikaleo Bronstein cantos.
Vago en caicun chatata strata com amas sen chapeliga embaras antau maieste pompa glas antau modele pimpa glas antau pontara populi udilas mi cae cantas mi adiu pari
adiu pari
finigas morgau la ferie con porto sforo minur vision vian poi en la patria sopiri pri cae canti pri adir pari
cortuša crea galuzze bracumas min en sorbas min
finiĝas pri adio pari. Fraŭlino ĉarma en metro, proksimas tro, ridetas tro, per la rigardo aspiras ŝi, al la rigardo respondiui, sed ĉe la placo de Concord forglutas ŝi movrita por al plenŝtopita trotuar, kaj flustras mi au revoir, adieu Paris. Min rejuna sentas mi momenta re, pensa veziko hasta kre, sen iluzii. Mi dankas vin pro l'eufori, adieu Paris.
Aldis la canton Adio Paris de printempo Bljinja Bljinsa compact disco do bonvolu paroli Marcel.
Yes, la titolo de mia parola detto estas kio ili pensas ke ili estas. Yes. Kiun gravan funkcion ili havas en la mondo por la daŭrada kaj por la evoluo de Esperanto? Klare ili pensas, ke sen ilia interveno Esperanto estos nur malkompleta desegno. Ili estas ne multaj, sed tamen tro multaj. Maltro malmultai. Nu, al ciu mi referenzas, nature, al ciui tiui, ciui ni chagrenas cae chagrenas per ciai proponoi por plibonigi la lingvon. Ili grupicas en diversain categorioin pro malsamai celoi. Unue, la gruppo de mallinguismai idealistoi, precipe nespertuloi en la lingvo, ciui imagas che Esperanto devas havi same multe da vortradicoi o la etnoi lingvoi. Ili do creadas, cae creadas novain vortoin, kiel fremdain vortoin, kai ili tre ofte faras ilin malbele kai ne esperantece. Kai ili prenas tiuin fremdain vortoin el la etnai lingvoi, precipe la franca kai la angla. Tiu ege balastigas kai polucias esperanton per neologismoi nenecesai. Compreneble tiu estas facila laboro farebla de iu ein esperantisto au ne esperantisto kai evitas la intelligentan kai sciencan serciadon necesan por crei novain vortoin per vort plu formado. Ci tiui bonvoluloi ne intense estas pesto por la esperanteca evluo de Esperanto. Quelcfoie ili et spenas shanzi grammaticoin reguloin. La duan categorion formas bon corae esperantistoi, quiui ne mem inventas au coragias inventi novae neologismoin, cae quelcfoiaen ne obean alla grammaticae reguloi, sed ili entusiasme, naive, sed conscie, applaudas cae usas la neologismoin creatain de la unua categorio. Ancao ili boncore helpas detrui la Zamenhofan Esperanton. Tria categorio estas linguistae au linguismemae samideanoi, quiui opinias che, char Esperanto lau ili ne havas la vortoin por novae technicae aferoi, si devas accepti ilin e la angla lingvo, sama ciel faras la plei multo de la aliae etnolingvoi. Ili ec li danzeras por Esperanto, ciam ili clarigas cae formulas la Esperantan grammaticon, ne lautipe esperantezai principoi cae logico, sed lau la lingvae reguloi ciuin ili lernis en siai universitatoi, cae ciui ne ciam applicigas al Esperanto au al artefaritae lingvoi. Tiui specialismai cae helpemai cae mastremai esperantistoi estas ofte tre conatai cae do iliai instruoi estas tre acceptatai cae honorigatai. Ili ancao verkas niain lernolibroin kai niain vortaroin. Ili pensas ke ili scias tion pri la esperantaj gramatiko kai vortfarado. Neniu kuraĝas kritiki ilin. Quelcfoie iliain malgiustain ideoin cae clarigoin, da ciui mi plurain trofis cae refutis. Crom la qualificita instruistoi, trovicas en citiu categorio prescau ciui academianoi. La facto de ilia miscompreno pri la evoluo de Esperanto estas et pli danĝera ol ilia miskompreno de la esenco kaj specialezzo de la Esperanta gramatiko, kiu ja kelkfoje malsamas al la etnaj. La quara gruppo, tre malgranda, stias che Esperanto havas siain proprain lingvain reguloin, quelquefoie malsamain al tiui della etnai lingvoi. Tio concernas principe la creadon de novai vortoi per la acclutina vortcunmetado. Ili plei fideble povus formuli la evoluon de Esperanto au almeno clarigi cio avantagios cae cio malavantagios al Esperanto se gi volas resti fidinda, facile lernebla cae tiom logica che multae miscomprenoi ne eblas. Ci tiun categorion de esperantistoi oni ne trovas en la academio, au moloftege, nec inter la malpaciensai literaturai verkistoi, cae tre nec inter la verkistoi de niai lernolibroi cae vortaroi. Inclusive la multe raran plenan illustritan vortaron, pivon. Sed la dangero de ci tiu categorio de ciu scienzo pri Esperanto estas quelcae. Unue, ne valoras perdi tro multe da tempo volante rapide extermi cutimain eraroin, cies tuia changio ne necessas por la fidablezzo de Esperanto. Exemploi de tiai ne urgasioi estas la tialo por la malgiusta la tialo, cae la uso de la preposiciasioi ante al cae ate de anstatau la quar senza de. Aliae correctoi esas multe pli urgiae, ciel exemple la verba passifo ati, ciel en la domo construatis en trimonatoi, au la malgiusta uso de nove, anstatau ree, ciu vorto de nove povas usati nur en la senso mi posedas l'automobilon de nove signifante el ciam gi estis nova. Alia dangero estas che tiui cius scienzoi perdos sian cae nian tempon argumentante tro multe pri quelcae fenomenoi lingvae, po cioi oni versaine neniam povos amopinii. Tiai fenomenoi ja existas en ciui scienzoi, precipe pro historiae cutimoi. Trea dangero estas che citiu categorio faricio tium mem contenta, cae tium forgesos daure discuti siain opinion cun la resto della esperantistaro, che ci mal acceptos hazardan pli bonan clarigon venantan el acetere samadianaro. Conclude, mi shatas admoni ciuin esperantistoin, pli malferme cae pli accepteme studi la grammaticain cae vortfaradain procedoin cae pli unuigieme discuti la problemoin de la ostonta evoluo de Esperanto. Nia unua tasko estu pli perfektigi en la lingvo Esperanto, kaj nia dua tasko lerni de aliaj pri la arĥitekturo de nia lingvo por povi bone konstrui la estontan evoluon de Esperanto. Se ciui esperantistoi sekvos tiujn du konsilojn, ni portos nian lingvon al pli vasta kaj respektata reputacio. Kaj ni mem profitos inteligente pro la vastigiado de niaj kaj aliies komprenoj. Dankon pro via aŭdado.
Dankas al vi, mi. Do, Carlo, ni iros Madagascaro.
Yes.
Yes, en Madagascaro estas curiosae bestoi, cae herboi, cae arboi.
Mm-hmm. Yes.
Do, nun estes pri voioi al bonai profitoi. Trafic stopicioi pli cae pli caracterizas lo urbon Antanan Narivo en Madagascaro. Crescas la nombro de veturiloi, tiel che rimarcable malbonicas la qualita de la aero en la urbo. Lo chantaro suferas anca pro trafic pruo. En porti autoin, au ec autopartoin, faricas bona commercio. Abundas laulonge de stratoi veturiloi cun affisioi. Vendata. Per ili favor prese commercias unu opuloi, cui importas malnovain autoin, malpli ol dec jaravain acian. La commercistoi laboras cun partnero en extralando. Tiu elserchas autoin laumende de malagasca cliento cae ilin en shipigas, case de autopartoi. Tiu enmetas ilin au en conteneron au en ex portotan puseton, kiel Mercedes-Benz Sprinter au charge auton. Furoras puseto germanai kai japanai. Same camionetoi francai kai italai. Pli kai pli la modas luxai autoi, aparte de la classoi et purcha au altranga. Depende de la qualito. Dec jara camioneto. Renault por veturi quin homoin costas circau 700 euroin. Tio egalas al 16 monata salairo de altranga stat officistot. Al concessiuloi pri novae autoi malplacas la concurrenzo. Ili mal altigis la presoin de autoi en portitai el Barato au Cinio. Calcai mem occupicias pri mal novai autoi, cion ili expositias en aliai locoi. Mal facile estas regi la commercion pri mal novai autoi, cae pri autopartoi, parte culpas corruptai doganistoi. Ili scias che importistoi bone profitas, cae ili postulos grandain dogano impostoi. Scribis Henriel fidi la lau.
Good. Nun mi legos articolon de Monato, post prisono manpremo, la verdicto en la 16 de novembro della Internazia Crim Tribunalo por exa Jugoslavio en Hago, per quio estas liberigita la croatae generaloi ante Gotovina cae Mladen Markač estis antau vidinta nec en Croatio, nec en Serbio. En la unu granda verdicto, aprilon 2012, plei dolorigis croatoin la aserto che la operazzo havanta la coda nomon Oluja signifas stormo, estis qualificita de la accusistoi kiel organizita crim entrepreno, alivorte, tio signifis che Croatio estas crima stato, kiu agressis la serban memproclamitan staton Krajina sur sia territorio celante et ne purigi gin de la serba loĝantaro. La croataj generaloj atendis la vastan verdicton dum 7 jaroj en la prizono de Šefeninge. Markač libervole iris al Hago en aprilo 2004 kaj Gotovina post plujara kaŝiĝo estis malliberigita en krajinaj insuloj decembro 2005. Operaco Stormo okazis inter la 4 kaj 6 de aŭgusto 1995, kun la celo liberigi la okupatajn partojn de Kroatujo. Por ĝi estis mobilizitaj 130,000 kroataj soldatoj. La croata flanco nombris 174 pereintoin cae 1,100 vunditoi. Pri victimoi ser flancae varias, la cifero inter 526 cae 1,960. En tiu nombro aparte accentita estas muldo de civiluloi, Gotovina, comandanto de la armeo, cae Markač, comandanto de speciala polizo, estis consideratae culpae pro respondezzo pri nebezonata grenandado de la urbo Knin, cae pro posto per tae massacradoi de serbae civiluloi. La accusaron la tribunalo metis en cun texton de etna purigo, cium Croatujo onidire planis cae tie realigis. En la unu grada verdicto de la generalo estis condamnitai al 20 jaroi prizono, por Gotovina 18 jaroi por Markač. En la dua grada proceso la aplecia consilio de la tribunalo verdictis liberigon de la generaloi. La verdicton voclegis la iugisto Theodor Meron el Usono. Du el la 5 membroi de la aplecia consilio distancigis sin de la liberiga verdicto. Tiel videblas, kiel mallarĝa estas la limo inter la unu grada condamno cae la dua grada malcondamno. En Croatujo, kie oni attendis en la plei bona caso, simple mildigon de la unu grada puno, la malcondamno causis salvoin de gioio cae nazia fiero. La plei granda signifo de la verdicto trovigas en la forigo de la qualifico organizita crim entrepreno, kion la croata per granda parto de alilandai amas informiloi proclamis venco de justezzo. Serbai amas formiloi male consternigis cae nomis la verdicton tendenza. Ciucase Croatujo bonvenigis gin soile de la venont iulia plen raita membrigio en Europa Unio. La processo contra la generalo estis losila elemento por approximigi Croation alla comuna Europa familio. Lau croata opinio prave malebligis la precedenzon en internazia jurio rilate militreguloin. Armeae faculoi consentas che en neniu milito eviteblas la tiel nomatae flancae damagioi la civilae victimoi de artilleriae agadoi. Nepravigebla estas murdoi de civiluloi, detrio de domoi cae aliae mal purae sequo de ciu milito. Nenion in Croatio neas la murdoin de serbae civiluloi, ciu ocasis post la stormo. Tamen estus absolute hipocrite, pro tiui crimoi puni la accusita in generaloi, cae iri mem nec partoprenis en la crimae agoi, nec ili ordonis. La publica opinio in Croatio agnoscas la necessan trovi la vera in crimuloi, cae ciel eble plei urge processi an contrau ilin. Dume Croatio glorigas sian generaloin de Josip Pleiadin. Nun auscultu la canton de Jomo Friponas compact disco Kisu Min. La canton Kisu Min de Jomo Friponas compact disco. Nun, yes, Carlo?
Nun pri tio. Ciu vi parolas? Ciui sep jare lernanto en pritai lernejo estos de bigatai lerni almenau unu fremdan lingvon kiel parton de la regula registara instruprogramo. La nova studprogramo komencicios en septembro 2013. Lingvo leciono en elementa lernejoj celas altigi la drastan malkreskon de lingvoj kiel studobjektoj por ekzamenoj ĉe pli altaj studniveloj. Lernantoj kapablu paroli per strukturitaj frazoj kaj ĝusta prononcado kaj klare esprimi simplajn ideojn en alia lingvo. Ili komprenu la bazan gramatikon de la nova lingvo kaj konatiĝu kun kantoj kaj poeziaĵoj. Kelkaj opinias, ke instrui duan lingvon al lernantoj de la unua lernojaro estas malŝparo de tempo. Aliaj kredas, ke la propono estu konsiderata serioza. Ili diras, ke studi alian lingvon egale kion enhavas grandan edukon, valoron, eĉ por junaj lernantoj. Scribis Lenio Ma Robin.
Ok, bone. Nun el Esperanto. Okazis tiu celaj klopodon jam ekde la ekesto de la Ligo de Nacioj, la antaŭulo de la hodiaŭa Unuiĝintaj Nacioj. Grandparte dank al agado en Edmond Privat, kies asista ĝenerala sekretario Ignaco Nitobe ĉeestis la dektrian Unuiĝintaj Universala Kongreso en Prago en 1921. Kaj prezentis sian observojn kadre de la fama kaj tre favora raporto Esperanto kiel internacia helplingvo. Sed la vojo al la atingo de tiu celo, malgraŭ konsiderindaj subtenoj, restis barita ĝis hodiaŭ pro kontraŭstaroj diverskialaj laŭ interesoj de decipovuloj. Lau siae statutae celoi, UEA agadas inter alie por la solvo de la lingvo problemo en internaziae rilatoi por faciligo de la internazia comunicado. En la plei altnivelae forumoi tractantai educadon, culturon, homai raiton, problemoi, kai temoi de interstata cun laboro, nia asocio jam atingis positivai etapai resultoi. Ciu esperantisto povas hodiau fieri pri la oficiala rilato de la UEA cun la speciala agenteio de la Unuiĝintaj Nacioj Sistemo UNESCO, realiginta en 1954, cefe danca la laboro dele Ivo Lapenna, same pri giai du favorai resolucioi pri Esperanto 1954 cae 1985, pro siai rilatoi cun UNESCO egde 1954, UEA estas en la oficiala rilatoi cun Economia cae Socia Consilo ECOSOC, unu el la ses cefai organoi de UN, cae tiel gi raitas accrediti siain representantoi ce la officeioi en Unuiĝintaj Nacioj en Genevo, Novjorko cae Vieno, same ce UNESCO en Parizo, cun la eblo active partopreni al paroli en eventoi de tiu organizajoi. En 1985, ECOSOC assignis al UEA consultan statuion ancau recte, sen depende de tiu ce UNESCO, cae ecde 1998, UEA estas en speciala consulta rilato cun gi. Al parlado d'un consido en alia lingvo ol iu, e la oficialae de Unuiĝintaj Nacioj. La concretai ebloi cae manieroi de nia lavoro ce UN cae UNESCO estas encardirigitai per diversae regularoi de UN ciu cae cies applicado estas specifae laula eventoi. La procedura regulo de la Generala Assemblo JOA de Unugintai Nazioi ebligas al paroli ocase de giae considoi en iuain alia lingvo o la oficiala laborlingvo angla, araba, cina, franca, hispana, russa, condice che tiu case la alparolanto mem zorgas pri interpretado en unu el la ses lingvoi de JOA. El tiu lingvo sequos interpretado en la aliae quin oficiala lingvon de consido. Temas en tiu regularo pri lingvo uso en considoi de la Generala Assemblo de UN au de giae comitatoi cae subcomitatoi ciui ocadas en Novjorko. La eventoi ciui la UEA teamo en la Geneva officeio de UNO partoprenas estas la sesioi de la Homrajta Konsilo, kio estas organo subordigita al JOA, kaj la eventoj de ĝiaj organoj Socia Forumo, Minoritata Forumo kaj organo de fakuloj pri la rajtoj de indiĝenaj popoloj. La diversaj leguloj ilia aplicado loca cae specifa al tiui considoi varias laula evento. Pli stricta securazzo, controllo, ocasas cela aliro cae dum la consido de la Homrajta Konsilio. En la formuoi pri sociae problemoi, pri minoritatoi cae pri indigenoi, la reguloi de la disvolvigio cae agebloi de la representantoi de neregistarai organizajoi estas malpli strike definitai. Al parolado en Esperanto, tiu io tut certe iam aperis en la pensoi cae babilado de niai teamoi, sed la concreta passo ancora attendis sian tagon cae eventoi. Reage al antaua al parolo, ce Unigintae Nazioe ni ricevis ancau curagigain vortoi de signoro Eskil Svane, iama diplomato ce Unigintae Nazioe, cun confondito de la Esperanto Clubu c'è Unigintae Nazioe e Novjorko al teamo de UEA en Genevo. Nun ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoi, proponoi au critico, bonvolu contacti interrete www.esperanto.ce/gmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.trizozo.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au per posto Radio Trizozozo Esperanto programo PO Box letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Ĝis la aŭdo de mi Laszlo.
Ĝis la aŭdo de mi Carlo.
Kaj ĝis la aŭdo de Marcel.
Nun ni havos la lasta kanto de Superlatsen Venuvi compact disco Taylorino el Balanguer.
chiara, tu te lude ma tu la mi chinoi tempeto lemma tra la patte io awe giardino e a sen vestici ci senza renno panio 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 tuo patrino tu tenuta tra giardino da sicu amichino panio 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 vennu panio vidu vidu sci tu tenuta tra giardino ire sicu amichino iante triara ex sopiradi cai bella innavoi si arevadi si colorigis sian visaggion casce sorgante sian schmincaggio panio, panio, panio bello panio vidi tuo patrino si hai mano e cai visaggio tutte plen plena da schminco panio, panio, panio bello panio vidu Si hai mano e hai visaggio, tu te prende la stasminca. Si è namici sia fraulinetto cai forte battis sia coretto ciu vespere servi la ce ili petolis ame cai casce panio, panio, panio bello, panio vito tuo patrino cu voi cai in fisco e si consiglia e ancora amico panio, panio, panio bello